Vi audas el sendon de Svisa Radio Internacia. Hodiaŭ Claude Gacon parolas kun Roy McCoy, kiu sin pretigas labori ĉe UEA post restado en Svislando, kie li ellernis aŭ sufiĉe bone lernis la francan lingvon kaj multe helpis ĉe Kultura Centro Esperantista dum la sabatoj, dimanĉoj, ĝis kiam li rimarkis ke estas tre malbona metodo por lerni la francan, ĉar en la ŝtofo oni ĉefe parolis Esperanton, ĉu ne? Estas la ĉefa.
Preskaŭ ekskluzive.
Ekskluzive. Kaj dum la paskaj semajnoj, ĉu ne, Roy McCoy, vi iris labori ĉe UEA, vi iris helpi aŭ savi la situacion. Kion vi faris ekzakte tiam?
Estis ke la antaŭa kompostisto jam estis foririnta. Kaj necesis ke oni helpu ĉe kelkaj projektoj, la revuo tiu monata kaj kelkaj libroj kiuj atendis fin laboradon.
Kiun libron ni tiel vidos aperi?
Ĉu ni reklamu ĝin? Do estas ke ĉe la UK mi kredas haveblos la libro de Ulrich Lins, La danĝera lingvo, kiu nun aperas en multege pli granda eldono ol la unua eldono de tiu libro.
Do la danĝero kreskis, ĉu ne?
Mi ne scias, sed li faris multe pli da esploroj kaj estas multe pli da informoj pri tiu historio.
Kaj se mi bone komprenas, vi laboregis ĝis la momento salti en trajnon por iri ĝis Bjalistoko, ĉu ne?
Fakte jes, la unuan semajnon mi pasigis en Rotterdamo de tiu libertempo kaj la duan en Pollando.
Kai racconto al ni io mette pri tiu vojaĝo, ĉar se mi bone komprenas, anstataŭ kviete iri al la stacidomo, vi ankoraŭ tajpis la tutan nokton.
Ĝis la fino, jes, ne la tutan nokton. Ne estis mi fakte anstataŭ preni tiun vesperan trajnon, kiu iras rekte de Rotterdamo ĝis Varsovio, mi prenis matenan trajnon kaj mi havis sufiĉe da tempo, ne estis tiel urĝa afero.
Tiel vi pli bone vidis la pejzaĝon dum la tago.
Tute bone, kaj do estis tute pro pasporta servo, tiu gastiga servo de Teo, ke mi povis tiel agrable pasigi la vojaĝon. Mi haltis en Berlino.
En Berlino per la pasporta servo?
Per la pasporta servo pasigis tute agrablan nokton tie kun la gesinjoroj Tautorat en Berlino. Li estas profesia komputilisto kaj povis doni al mi multajn konsilojn pri la aĉeto de nia nova aparato ĉe UEA. Tion mi multe aprezis.
Kaj vi povis admiri la muron.
Ĉu mi maladmiris la muron? Mi povus diri. Mi vidis ĝin, jes.
Admirinda monumento de la dudeca jarcento en Berlino.
En Berlino, yes. Kai poste, do, ni iru al Pollando la sekvan tagon, estis nur unu traino de Berlino al Varsovio. Mi ne havis elekton, mi devis preni ĝin, mi ne si povis telefoni, kai ne estis sufiĉe da tempo, mi ne troviĝis ĉe la domo telefona. Se estas tia en Berlino.
Do vi devis alveni tre malfrue en Varsovio.
Je la 11:00 vespere, kaj estis iom tro malfrue por gentile telefoni al iu ano de pasporta servo.
Do vi havis zorgojn, ĉu ne, pri
la alveno? Mi fakte havas, jes. Do estis, mi kredas, 10 anoj de la pasporta servo en Varsovio, kaj mi kredis tiam, ke ne estus troa ĝeno, sed mi ne volis tion fari. Mi troviĝis en kupeo en la trajno, kiu ne havis lumon, kiu funkciis. Do mi eniris alian kupeon kaj legis ion, kaj fine elprenis mian libron de pasporta servo, eble la jarlibron.
Kaj ĵus antaŭ alveni en Varsovion.
Ĵus iomete antaŭ estis unu alia sinjorino en la kupeo, al kiu mi tute ne estis parolinta. Ŝi ne parolis al mi. Sed kiam ŝi vidis, ke mi legas la jarlibron, la pasportan servon, ŝi subite ekdemandis al mi, ĉu vi parolas Esperanton?
Kaj do estis la miraklo, ĉu ne?
Estis miraklo.
En la tuta trajno vi falis en la kupeon de la esperantistino. Kaj kio okazis?
Tio kio okazis estis, ke ŝi demandis al mi pri mia vojaĝo kaj ĉio. mi diris al ŝi, ke mi serĉas iun al telefono, al kiu telefoni por trovi tranoktejon, kaj ŝi diris, do, vi venu tranokti ĉe mi. Vi povas tute facile pasigi la nokton tie, do mi iris ĉe ŝi, ne devis ĝeni iun esperantiston en Varsovio, do jen malapero de la ĝeno.
Do vidu, se estus romano, tiun situacion oni dirus, ĉi estas artefaritaĵo, ne povas okazi, ke en tuta trajno oni tiel renkontiĝas.
Tamen okazis.
Se mi komprenas, vi ankaŭ rakontis, ke estis banana evento en tiu renkontiĝo.
Yes, ŝi revenis de vizito al la edzo en Germanio, kaj ŝi havis kun si aron da bananoj. Do la sekvan matenon ŝi volis proponi al mi ion por manĝi, sed pro la malesto dum tiu vojaĝo ne estis io en la domo por manĝi. Ŝi sendis unu el siaj filoj al iu vendejo por aĉeti ion panon, sed intertempe ne estis io en la domo. Do mi diris, do mi akceptus manĝi unu el tiuj bananoj, sed ho ne, ŝi diris, vi ne manĝos unu el tiuj bananoj, ke ŝi specife venigis ilin por la infanoj, kaj ke ili kostas tutmonatan salajron en Pollando. No, 5 kilogramoj kostas plenmonatan salajron, ŝi diris al mi, do mi ne manĝis bananon. Mi attendis la panon.
Yes, tiel oni comprenas subite la changoin, la valoron de quelcae objectoi. Do vidu, se vi veturas al orientai landoi, ne cerbumu tro al portu 2 kilogramoi o 3 kilogramoi da bananoi, cae vi al portos gravegan eventon. Sed poste via voyaggio conducis vin gis Bialistoco. Cune Bialistoco urbo pri cui oni multe parolas en Esperantujon.
Nuntempe, yes.
Char vi vidis la terrenon, se mi comprenas, quie construigios palazzo, eble palazzo por la esperantisto.
Oni nomas gin centro.
Racontu pri tiu urbo, pri kion vi faris en Bialistoco, kaj pri tiu terreno, kie estas tiu centro.
Bone.
Kion vi vidis tie?
Do, jes, mi havis ŝancon viziti la tombon de Zamenhof atendante la trajnon, jen iris la trajno al Bialistoco. Mia amikino Aŝka estis tie ĉe la stacidomo por akcepti min tie. Ni iris al ŝia hejmo, kaj la sekvan tagon ni faris la viziton al la urbo. Do, estas absolute nenio en tiu loko, estas kvazaŭ parkejo por kamionoj.
Kie estas antaŭvidita la Esperanto-centro?
La centro, jes, la Bialistoca centro. Estas du partoj de tiu kampo, kaj la tuta areo estas tre granda. Estas loko fakte por palacego.
Do, ni povus havi belan palacon kun granda ĝardeno, parko, ne?
Do, mia ideo persona estas, ke jam estas palaco en Bialistoco. Ĝi estis granda afero de la fratino de la pola reĝo siatempe.
Do, tie oni povus meti la esperantistoj.
Tion mi proponas, ke oni simple prenu tiun palacon, kaj ke oni konstruu novan domon por la medicina akademio, kiu nun okupas ĝin.
Do, tio estus la propono, kiun UEA devus fari, ĉu ne?
Do, mi ne diras al UEA, kion ili devas fari, sed mi konsentas, ke tiu ne estus malbona ideo.
Nenio fariĝas rilate al Esperanto sen esperantistoj. Ĉu vi vidis multajn esperantistojn?
Tio estas la novaĵo de Bialistoco, ke estas multege da novaj esperantistoj bialistokaj, kiuj serĉas korespondantojn, kiuj lernas la lingvon, kaj kiuj fervore subtenas la ideon de Esperanto. La nova intereso estante produkto, mi supozas, de la UKO kaj la registara interveno en la afero.
Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon parolis cun Roy McCoy, inter alie, do vi audis, pri la grundo, kie eble starigios foie la palazzo, au pri la palazzo, kiun la urbo Bialistoco donos alla esperantistoi. Gis reaudo!